Her begynder Dette dødens lægeme af Elizabeth George. Den er indlæst for forlaget Modtryk af Peter Bøtger. Bogen er dedikeret til Gail Lenny. Og den begynder med et citat. Det er fra Paulus brev til Romerne, kapitel 7, vers 24. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens lægeme? Alle rapporter fra de efterforskende betjente, som afhørte både Michael Spargo og hans mor, før der blev rejst sigtelse imod ham, tyder på, at drengens 10-års fødselsdag begyndte skidt. Selvom sådanne rapporter godt kan betragtes som suspekte i betragtning af arten af Michaels forbrydelse og omfanget af den modvilje, som politiet og naboerne nærede mod ham, kan man ikke se bort fra, at det omfattende dokument, skrevet af den socialrådgiver, der var bisidder for ham under afhøringerne og den efterfølgende retssag, afslører det samme. Der vil altid være detaljer, som undslipper dem, der undersøger børnemishandling, familiær dysfunktion og den psykopatologi, som denne mishandling og dysfunktion i sidste ende afføder, men de afgørende kendsgerninger kan ikke skjules. De vil nemlig nødvendigvis blive bevidnet eller direkte oplevet af dem, der kommer i kontakt med personer, som, uanset om det er bevidst eller ej, afslører deres mentale, psykologiske og emotionelle lidelser. Det var også tilfældet med Michael Spargo og hans familie. Michael havde 8 brødre, deraf 5 ældre. 2 af disse drenge, Richard og Pete, på det tidspunkt 18 og 15 år, og deres mor Sue, var registreret for antisocial adfærd som følge af skænderier med naboer, chikane mod pensionister, der boede i det sociale boligbyggeri, fuldskab og hærværk mod offentlig og privat ejendom. Der var ingen far i hjemmet. 4 år før Michaels 10-års fødselsdag havde Donovan Spargo forladt kone og børn og var flyttet til Portugal med en 15 år ældre enke, efterladende en seddel med farvel og 5 pund i mønter på bordet i køkkenet. Ingen havde hørt eller set noget til ham siden. Han viste sig ikke ved retssagen mod Michael. Sue Spargo, hvis erhvervskompetencer var minimale og hvis uddannelse var begrænset til, at hun var dumpet til alle folkeskolens afgangsprøver, indrømmer beredvilligt, at hun gik lidt for hårdt til flasken, fordi manden havde forladt hjemmet og derfor stort set ikke var til stede for drengene efter det tidspunkt. Før Donovan Spargos flugt opretholdt familien tilsyneladende en vis stabilitet udadtil, bevidnet af såvel skolen som naboernes anekdotiske beretninger og det lokale politi. Men da husets herre rejste, væltede alt den dysfunktion ud, som hidtil havde været skjult for omverdenen. Familien boede i Buchanan Estate, en trist bebyggelse bestående af højhuse af beton og stål og ucharmerende rækkehuse i en bydel med det passende navn, The Gallows, dødsdommen, som var berygtet for gadekampe, overfald, bilrøverier og indbrud. Mor var sjældne, men vold almindelig. Familien Spargo var blandt de heldigere beboere. På grund af familiens størrelse boede de i et af rækkehusene og ikke i et af højhusene. De havde en baghave og et frimærke jord foran, selvom ingen af delene var tilplantet. Huset rummede en opholdsstue og et køkken, 4 soveværelser og et badeværelse. Michael delte værelse med sine små brødre. De var 5 i alt, fordelt i 2 hold køjesenge. 3 af hans store brødre delte værelset ved siden af. Kun den ældste, Richard, havde sit eget værelse, et privilegium, der tilsyneladende skyldtes Richards voldelige tendenser over for de yngre drenge. Sue Spargo havde også sit eget soveværelse. Ejendommeligt nok gentog hun ved flere afhøringer, at når en af drengene blev syg, sov han inde hos hende, og ikke hos den skiderik til Richard. Den dag Michael fyldte 10, blev politiet tilkaldt kort efter klokken 7 om morgenen. Et familieskænderi var eskaleret og havde vagt uro i det umiddelbare nabolag, da beboerne i boligen ved siden af Spargos havde forsøgt at gribe ind. De hævdede senere, at de bare ville have ro. Det var i strid med Sue Spargos påstand om, at de angreb hendes drenge. Læser man politiets afhøringer af alle implicerede grundigt, fremgår det imidlertid, at et slagsmål mellem Richard og Pete Spargo begyndte i gangen på første sal hos Spargos, og skyldtes, at den yngste dreng forlod badeværelset uden at forhaste sig. Da Richard var en hel del større og stærkere end Pete, var hans efterfølgende overfald på den 5-årige bror ret brutalt. 16-årige Doug kom ham til hjælp med det resultat, at Richard og Pete nu holdt sammen og angreb Doug. Da Sue Spargo viste sig på slagmarken, fortsatte kampen ned ad trappen. Da det viste sig, at Richard og Pete nu også gik til angreb på hende, prøvede 12-årige Davis at beskytte hende med en kødkniv fra køkkenet, hvor han befandt sig, angiveligt for at spise morgenmad. Det var på dette tidspunkt, at naboerne blev involveret, hidkaldt af støjen, som de kunne høre gennem de dårligt isolerede vægge til husene ved siden af. Uheldigvis kom naboerne, tre i alt, ind til familien Spargo, bevæbnet med et cricketbat, et dækjern og en hammer. Og ifølge Richard Spargos beretning var det dette syn, der hissede ham op. De var ude efter familien, var de, var hans direkte konstatering. Ord fra en dreng, der betragtede sig selv som familiens overhoved, med pligt til at beskytte sin mor og sine søskende. Midt i dette voksende kaos vågnede Michael Spargo. Richard og Pete gik i kødet på mor, lyder hans vidneforklaring. Vi kunne høre dem, mig og de små, men vi gad ikke at blande os i det. Han giver ikke udtryk for, at han var bange, men gået på klingen står det klart, at Michael gjorde sit bedste for at holde sig på afstand af sine storebrødre for at undgå bank, hvis jeg gloede på den. At han ikke altid undgik at få bank, bevidnes af hans lærere, hvoraf tre indberettede blå mærker, rifter, brandsår og mindst et blåt øje hos Michael til socialforvaltningen. Der kom imidlertid ikke andet ud af det,